Šajā spēlē galvenā trenera amatā pēc 15 gadu pārtraukuma atgriezās Haralds Vasiļevs, kurš pēc mača atzina, ka gan spēle, gan rezultāts neapmierina visus – spēlētājus, trenerus un līdzjutējus.
Mēs arī tagad parunājam, vai ne? Pateic, ka tāda spēle nevienu neapmierina. Es domāju, viņus paši arī neapmierina. Varbūt, ka viņiem šodien un rītdien mums ir laiks to pārdomām un kaut ko labot un darīt, bet laika nav daudz. Bija arī tādu patīkamu brīžu, kur mēs tiešām varēja redzēt, ka tā komanda var uzspēlēt, bet tad atkal mēs palaidāmies. Un nevajadzīgi noraidījumi, nevajadzīgi sīks kļūdas. Vidējā zonā, pretnieka zonā, ripu padodam pretniekam uz nūjas, praktiski tā ir rips zaudēšana bez cīņas. Tas nevienam nepatīk.
Katrā no periodiem Latvijas izlase ielaida pa vieniem vārtiem. Pirmajā tas notika 16. Minūtē, kad Dāņu uzbrucējs Niklas Hārts izmantoja brīdi, kad Edgaram Masaļskim tika aizsakts skats un raidīja rīpu vārtos. Otrajā periodā nebija nospēlētas vēl 5 minūtes, kad Frants Nilsens ar metienu, kāds negadās bieži, uzreiz no iemetiena punkta, trāpīja starp Masaļska kaisargiem un jau 2-0. Jau iepriekš bija paredzēts, ka Edgars Masaļskis un Kristers Guļļevskis spēles laiku dalīs uz pusēm, jo nevienam ne otram šajā sezonā vēl nav spēļu prakses. Trešos vārtus Dāņiem guva tas pats Nilsens trešā perioda 9. Minūtē, kad mūsējie bija palikuši mazākumā. Lai arī vārti netika gūti, paši spēlētāji saglabāja optimismu, ka līdz ceturtdienas spēlēja ar Austriju viss būs kārtībā.
Nē, viss kārtībā. Herbērts ļoti labi šobrīd aizved spēlē. Nav pretenziju, tā kā vēl mēs eksperimentējam ar visādām lietām, tā kā domāju, ka uz nākamo spēle būs ideāli.
Tā Zemgus Girgensons, kurš no izlases spēlētājiem, šobrīd vienīgais ir bez spēkā esoša līguma. Savukārt Vasiļevs bija piesardzīgāks un lietoja pat vārdus – galvenais neizgāsties.
Vienā dienā jāmēģina vēl kaut kas daudz kas labot, un mēs centīsimies neizgāsties. Tas nozīmē, ka ceturtdien mums jābūt pilnā kaujas gatavībā un labam noskaņojumam jāiet tai spēlē un jāparāda, ko mēs tiešām varam. Jo tā, es uzskatu, tā ir virziena spēle, viena no izšķirošām spēlēm vispār turnīrā.
Debiju pieaugušo izlasē vakar piedzīvoja 19-gadīgais Mārtiņš Dzierkals, kurš arī šajā sezonā turpinās spēlēt Kvebekas junioru līgā. Kopā ar citiem jaunajiem, Rodrigo Ābolu un Edgaru Kuldu, noteikti nebija sliktākais uzbrucēja trīnieks Latvijas izlasē.
Nezinu, mēs vēl piestrādājam pie mūsu taktiskiem zīmējumiem, kā tikko nomainījās treneris, bet pagaidām pildam un cenšamies locēt, ko treneris saka. Te jau redzēs, tā ir pirmā spēle, tāpēc tā ir arī pārbaudes spēle, un tas ir tikai treniņš lieliem turnīram.
Ja pēcspēles preses konferences ritēja uz tādas minorīgas nots, pašās beigās Haralds Vasiļevs sita dūri galdā un atzina, visu lielā mērā izšķirs ceturtdienas spēle.
Būs tas labākais, ja mēs vinnēsim ceturtdienu. Tā saruna būs tad savādāk.
Tātad rīt 19.30 arēnā Rīga, pirmā kvalifikācijas turnīra spēle Latvijas izlasei pret Austriju. Kaspars Kārkliņš, Latvijas radio.